เดี๋ยวผมบรรยายต่อไปนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปนะครับตอนนี้มาพูดถึงจิต89นะครับซึ่งแยกแยะออกมาเป็นกามาวจรจิต54รูปาวจรจิต15อรูปาวจรจิต12โลกุตรจิต8หรือ40นะครับโดยเริ่มต้นก็เรียนกามาวจรจิต54ก่อนนะเมื่อกี้ก็ได้พูดไปอกุศลจิต12และอเหตุกจิต18จบไปแล้วได้ชื่อต่างๆไปอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็จำจำไว้ก่อนแล้วก็ค่อยศึกษารายละเอียดกันต่อไปนะครับต่อไปก็จะพูดถึงกามาวจรกุศลจิต8และสเหตุกะกามาวจรวิบากจิต8สเหตุกะกามาวจรกิริยาจิต8ต่อไปนะนี่นะครับกามาวจรกุศลจิต8ดวง8ประเภทนะก็ชื่อก็ตามที่ขึ้นไว้นั่นเองนะครับถ้าเข้าใจประเด็นหรือว่าหลักในการนับจำนวนจิตก็จะไม่ยากครับโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังนี้เป็นจิตดวงแรกคือเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยโสมนัสสหรคตด้วยโสมนัสคือเกิดประกอบกับโสมนัสเวทนาญาณสัมปยุตตังประกอบไปด้วยญาณคือมีปัญญาเกิดประกอบมีปัญญาเข้ามาประกอบด้วยอสังขาริกังคือเป็นอสังขาริกไม่ต้องมีใครชักจูงไม่ต้องมีใครกระตุ้นไม่ต้องมีความคิดนำไม่ต้องมีคนนั้นบอกคนนี้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้เกิดโดยลำพังตัวของตัวเองเนื่องจากอาจจะมีกำลังมาตั้งแต่คราวก่อนหรือเป็นคนที่รักกุศลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กหรือเป็นผู้ที่มีการทำกรรมมาแต่ชาติก่อนดีอย่างนี้ครับก็เกิดขึ้นเลยนะโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังประกอบไปด้วยโสมนัสมีญาณสัมปยุตแล้วก็อสังขาริกถ้าอย่างเช่นถ้าพูดถึงอย่างพระคุณเจ้าที่บวชเนี่ยนะถ้าบางคนนี้ก็เกิดความชอบใจพอใจในการบวชและมีปัญญาประกอบมาด้วยว่านี่การอยู่ในคารวาสนี่มันคับแคบเป็นที่มาของกิเลสชีวิตของเรานี่ประกอบไปด้วยทุกข์เอาละจะออกบวชเพื่อจะฝึกปฏิบัติเดินทางตามอริยมรรคมีองค์8เพื่อถึงความพ้นทุกข์นี่อย่างนี้ก็นับว่าเป็นระดับญาณสัมปยุตที่สูงที่สุดเลยว่าไปแล้วเพราะว่าเป็นญาณในแง่ที่จะออกจากทุกข์ครับอย่างนี้นะนี่ถ้าแบบไม่ต้องมีใครชักจูงไม่ต้องมีใครชักจูงแล้วก็อยากบวชเลยอย่างนี้นะอยากบวชเองก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันบางคนที่เกิดมาก็ถามว่าเอ๊ะชีวิตมันเกิดมาทำไมมีเท่านี้แล้วมันถามนะเนี่ยอย่างนี้เด็กๆบางคนทุกวันนี้ก็มีคนถามกันนะนี่แสดงว่ามีปัญญามากนะครับแต่ว่าอย่างบางคนนี่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนแก่ยังไม่ยอมถามเลยก็มีต้องอาศัยชักจูงบางคนจูงแล้วจูงอีกก็ยังไม่ไปเลยก็มีนะพวกที่อาศัยการชักจูงก็จะเป็นพวกที่สองนะครับโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังสัตสังขาริกังเกิดประกอบกับโสมนัสสัมปยุตกับญาณคือมีญาณญาณคือปัญญานั่นเองส่วนปัญญานี่จะมากจะน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นก็เริ่มตั้งแต่รู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทุจริตไม่ควรทำสุจริตควรทำเป็นต้นจนถึงสูงสุดก็เห็นว่าโลกมันเป็นทุกข์ต้องการจะออกจากโลกนั่นแหละแล้วแต่นะครับญาณสังสังขาริกังมีการชักจูงชักชวนมีการกระตุ้นจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นถ้าไม่มีการกระตุ้นก็ไม่เกิดมีการกระตุ้นจึงเกิดท่านเรียกว่าสังสังขาริกนะครับนี่ก็เป็นจิตนั่นเองนะต่อมาโสมนัสสะสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังประกอบไปด้วยโสมนัสแต่เป็นญาณวิปยุต ไม่มีญาณเกิดประกอบเป็นอสังขาริกโสมนัสสสหคตังญาณวิปยุตตังสสังขาริกังประกอบไปด้วยโสมนัสเป็นญาณวิปยุตไม่มีญาณไม่มีความรู้เกิดประกอบเป็นสสังขาริกนะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเหมือนกันเกิดโสมนัสเหมือนกันแต่ว่าไม่มีญาณเกิดประกอบนะถ้าจะอุปมาให้เห็นง่ายๆก็อย่างเช่นว่าพวกเด็กพวกอะไรเนี่ยเขาเห็นพระเขาก็ดีใจแล้วก็ไหว้พระหรือสวดมนต์สวดอะไรตามพระไปนี้เขาก็ไม่มีปัญญาว่าเออมันยังไงอะไรยังไงหรอกแต่ว่าก็จิตนั้นก็เป็นกุศลเป็นจิตที่ดีงามอันนี้ทำนองนี้เป็นต้นอันนี้พูดแบบให้เห็นชัดนะทำนองนี้นะครับเนี่ยมีญาณไม่มีญาณนี้เป็นฝ่ายกุศลส่วนต่อมาก็เปลี่ยนเวทนาเป็นอุเบกขาอันนี้ก็คล้ายกันอุเบกขาสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังอุเบกขาสหกตังญาณสัมปยุตตังสัทสังขาริกังอุเบกขาสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังอุเบกขาสหกตังญาณวิปยุตตังสัทสังขาริกังอย่างนี้ฉะนั้นกุศลเนี่ยที่ว่าจิตดีงามเป็นกุศลทำบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนหรอกก็เป็นจิตนั่นเองนะและจิตที่เป็นกุศลเนี่ยก็แยกแยะออกมาเป็น8อย่างนี้แยกแยะตามเวทนาซึ่งมี2เวทนาด้วยกันคือโสมนัสกับอุเบกขาแยกตามญาณว่ามีญาณประกอบไหมมีปัญญาประกอบไหมทางพุทธเราก็เน้นให้มีปัญญาประกอบถ้าไม่มีปัญญาเป็นของตนก็ให้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือทางพุทธเรานี่เน้นจะเอาปัญญาประกอบนี่เองพูดถึงแต่ว่าถ้าไม่มีปัญญาเป็นของตนก็ให้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศรัทธาจริงๆศรัทธาก็คือปัญญานี่เองแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาของตัวเองเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้านะเวลาที่ท่านขยายความคำว่าศรัทธาท่านจึงขยายความว่าบุคคลหรือว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ดังนี้นะหรือเราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าตถาคตโพธิศรัทธานะแต่หลังๆมานี่รู้สึกว่าศรัทธาจะกลายออกไปเยอะแจกออกไปมากมายเหลือเกินซึ่งก็พากันเอาปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาเป็นศรัทธาซึ่งไม่ถูกสักทีเดียวเพราะตามพระไตรปิฎกนี่ศรัทธามี2ระดับเท่านั้นเอง2ระดับอะไรบ้างระดับที่1คือระดับเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือตถาคตโพธิศรัทธาอีกอันหนึ่งก็คือศรัทธาระดับโสดาบันซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับมี2ระดับเท่านั้นเองแต่หลังๆมานี่ทางโรงเรียนนักธรรมเราก็ดีหรือว่าการแจกแจงก็ดีรู้สึกจะแจกแจงเยอะเช่นว่าอ้าวเชื่อกรรมไหมเชื่อบาปไหมเชื่อบุญไหมเชื่อไหมว่าการให้ทานมีผลเชื่อเทวดาไหมเชื่อว่ามีนรกไหมรู้สึกจะแยกสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นความเชื่อหมดจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับความเชื่ออันนี้เป็นความรู้นะเทวดามีหรือไม่มีนี้เป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้คนที่รู้จริงคือพระพุทธเจ้าของเรานี้ว่ามีทีนี้เราจะเห็นเราไม่เห็นนี่เราไม่เกี่ยวเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี้ตรัสรู้มานี่ถูกแล้วดีแล้วจริงแล้วเราก็เชื่อนะอย่างนี้เราไม่ได้เชื่อว่าเทวดามีจริงแต่ว่าเชื่ออะไรครับเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่มันง่ายนะแต่ว่าหลังๆมานี่ฉันจะแจกออกไปบางอันเชื่อบางอันไม่เชื่อรู้สึกจะเยอะเหลือเกินอันนี้เรียกว่าไม่มีศรัทธานั่นเองนะครับฉะนั้นไอ้บางอันเชื่อบางอันไม่เชื่อนี่คือไม่มีศรัทธานะครับถ้ามีศรัทธาก็จะเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านเรียกตถาคตโพธิตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะครับส่วนจะพิจารณาพิสูจน์อะไรอย่างไรนี่ก็ค่อยว่ากันทีหลังเหตุผลต่างๆนี่ก็ค่อยว่ากันอย่างนี้นะเชื่อนรกไหมเชื่อไหมว่ามีนรกบางคนก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่นรกมีหรือไม่มีนี่ไม่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับเกี่ยวกับความจริงนั่นเองทีนี้บางคนว่าไม่มีแต่มันมีก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิคือไปเห็นว่าไม่มีเป็นนัตถิกับทิฏฐิความจริงนรกมันมีเขาไปเห็นว่าไม่มี ส่วนพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาว่ามีเราเป็นยังไงครับเราก็ว่าตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่เราว่ามีเพราะมันมีนะเราว่าตามพระพุทธเจ้าพวกท่านเคยเห็นนรกไหมครับผนังโบสถ์ไงหรือว่าอะไรตามเรื่องตามผนังเนี่ยก็มีนะวัดที่ผมอยู่สมัยก่อนโอ้โหเพียบเลยนะดูทีไรคนหัวลุกทุกทีเลยเป็นนอนมีกลัวผีอยู่เลยกลัวผีในผนังนั่นแหละอย่างนี้ก็มีนะอันนี้นี่ไอ้นรกมีไม่มีนี่มันไม่เกี่ยวความเชื่อครับมันเกี่ยวความจริงเกี่ยวความจริงส่วนทางเรานี่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเชื่อกรรมและผลของกรรมอะไรก็เหมือนกันไอ้กรรมและผลของกรรมนี้เป็นทิฏฐินะครับเป็นสัมมาทิฏฐิท่านจึงบอกว่าเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเป็นกรรมสกตาญาณเป็นตัวปัญญานะเรื่องกรรมและผลของกรรมนี้เป็นตัวปัญญาแต่ตอนนี้เรายังไม่มีปัญญาเป็นของตนเราก็เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็เลยเชื่ออย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเราไม่ได้เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะครับหรือท่านเชื่อครับเชื่ออาตมาเชื่อผมก็เชื่อแต่ว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นจริงๆเราไม่ได้อันนั้นจริงๆเราเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะครับอันนี้หลักทางพุทธจะเป็นอย่างนี้นะแต่ทีนี้ถ้าแตกออกมาเยอะนี่มันก็จะมีปัญหามากข้อนี้เชื่อข้อนี้ไม่เชื่อข้อนู้นเชื่อนะถ้าเป็นเรื่องธรรมดาเชื่อถ้าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องนู่นหายตัวไปวงโลกไม่เชื่อนะอย่างนี้ก็จะมีปัญหาขึ้นมานะแต่ถ้าเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้ง่ายแล้วนะเพราะว่าอันเดียวนะครับซึ่งทางพุทธเป็นอย่างนี้นะครับนี่ท่านเน้นทางพุทธเรานี่เน้นปัญญาแต่ว่าคุณธรรมเบื้องต้นของพุทธบริษัทนี้เริ่มต้นที่ศรัทธาไม่ใช่เริ่มต้นที่ปัญญาเพราะเป็นสาวกนั่นเองนะครับนี่พวกศรัทธาหรือว่าพวกที่อาศัยปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าญาณสัมปยุตเช่นกันแต่ว่าไม่ใช่ปัญญาของตนเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเหมือนพระคุณเจ้าเนี่ยฉันอาหารเนี่ยก็ปฏิสังขาโยท่านให้ทำแล้วก็ทำเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นญาณนะครับเป็นปัญญานะเป็นโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิเราก็ถือเป็นญาณแต่เราทำตามพระพุทธเจ้านะเชื่อท่านอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้ญาณสัมปยุตนะครับญาณสัมปยุตก็เริ่มตั้งแต่ธรรมดาทั่วไปเป็นกุศลอย่างเช่นมาเรียนนี้เป็นกุศลไหมครับมาเรียนนะเป็นไหมเป็นบ้างเป็นเมื่อกุศลมันเกิดนะก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นเวลาฟังธรรมก็ดีมาเรียนธรรมะก็ดีหรือกระทั่งแสดงธรรมก็ดีท่านไม่เรียกว่าเป็นบุญนะครับท่านเรียกว่าเป็นบุญญกิริยาวัตถุคือเป็นเหตุให้เกิดบุญนะครับเป็นเหตุให้เกิดบุญไม่ใช่ตัวบุญนะครับเป็นเหตุให้เกิดกุศลไม่ใช่ตัวกุศลมันคนละตัวกันมันคนละตัวหมายความว่าฟังธรรมนี้เป็นเหตุให้เกิดบุญเป็นบุญญกิริยาวัตถุแต่ไม่ใช่ตัวบุญจะได้บุญหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ตอนบุญมันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างนี้ต้องแยกกันทำตรงนี้นะครับและบุญนั้นกุศลนั้นมีญาณด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งต่อไปบางกุศลบางบุญก็ไม่มีญาณบางบุญก็มีญาณอย่างนี้นะครับอย่างเช่นท่านมานั่งฟังผมเนี่ยมานั่งฟังท่านก็โอ้เบื่อก็อดทนเป็นบุญไหมครับเป็นต้องอดทนนะนะอยากบ่นอาจารย์เหลือเกินเมื่อไหร่จะเลิกก็ดีเราก็อดทนไว้ไม่บ่นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่อันนี้ได้บุญด้วยมีญาณด้วยคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันไม่ผ่านง่ายๆนะครับแต่มันก็จะผ่านไปนะครับจะผ่านยากผ่านง่ายมันก็ผ่านเหมือนกันนะนี่อย่างนี้อันนี้เรียกว่ามีญาณสัมปยุตด้วยแต่บางท่านไม่มีญาณก็ทนไปงั้นน่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ฉะนั้นฟังธรรมก็เกิดบุญได้นะครับเกิดความอดทนให้เกียรติผมอย่างนี้เป็นต้นนะให้เกียรติอาจารย์ผู้บรรยายถึงแม้บางท่านนี้อาจจะเคยเรียนอภิธรรมมาเยอะแล้วเรียนจนเก่งกว่าที่ผมบรรยายมากเลยนะแต่ว่าเวลาท่านมานั่งฟังท่านก็ทำเป็นสนใจเหมือนกันนะเวลาผมพูดท่านก็สงบหน้าที่สงบหน้านี่ไม่ใช่อะไรคือเกรงใจอาจารย์เดี๋ยวจะหาว่าเราไม่สนใจอันนี้ก็ดีนะครับคือเป็นคนให้เกียรติผู้อื่นนี่เป็นกุศลนะครับเป็นความดีนะอันนี้เป็นความดีก็ต้องว่าความดีนะครับ นี่มันเกิดเป็นครั้งครั้งนะไม่ได้เกิดตลอดอย่างนี้นะอย่างพระคุณเจ้าบางรูปนี่อาจจะโอ้โหความรู้นี่อาจจะเยอะกว่าผมมากแล้วแต่ทีนี้ก็ยังต้องมานั่งฟังโยพูดอยู่อะไรอยู่นี่นะแต่ก็ยังให้เกียรตินั่งอันนี้ก็เป็นเรื่องหน้าที่กันอะไรกันก็เป็นกุศลกุศลนี้จะออกทำนองทำตามหน้าที่ไม่ทำตามอยากไม่ทำตามตัณหาไม่ทำตามตนตามชอบใจไม่ทำตามที่ตนสบายเนื่องจากตัณหาเนี่ยมันก็อยากให้ตนสบายก็เลยขยันบ้างขี้เกียจบ้างส่วนกุศลนี่มันจะตามเหตุตามปัจจัยตามหน้าที่แม้บางอันอาจจะฝืนบ้างอะไรบ้างมันก็ยังอดทนกุศลทำนองนี้นะครับนี่กุศลบางอันก็ประกอบไปด้วยโสมนัสทำแล้วสดชื่นเบิกบานมียานสัมปยุตด้วยเกิดยานเกิดประกอบยานความรู้โดยเฉพาะความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องสิ่งต่างๆไม่ใช่ของเราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นยานค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเป็นชั้นต้นก็เช่นรู้มีความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลเรารู้ทำดีได้ดีแล้วก็มีจิตใจเบิกบานที่จะทำเหตุส่วนผลยังไงก็ตามมันเนี่ยอย่างนี้เราก็ขยันทำกุศลคุณงามความดีอย่างนี้นะครับนี้โสมนัสและด้านอุเบกขาก็คล้ายกันแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นแนวเฉยๆหรือว่าแนวที่ไม่ถึงกับแช่มชื่นมากนักก็มีทั้งญาณทั้งไม่มีญาณเกิดประกอบญาณสัมปยุตกับญาณวิปยุตญาณคือปัญญานั่นเองอย่างนี้ครับพระคุณเจ้าที่มาเรียนปริญญาโทวิปัสสนาภาวนานี้ตอนคิดมาเรียนนี้เป็นญาณสัมปยุตหรือญาณวิปยุตครับก็ต้องบางไม่แน่ขึ้นลงลงมันไม่เที่ยงนี่ที่รู้ว่ามันไม่เที่ยงนี่เป็นญาณสัมปยุตนะญาณสัมปยุตฉะนั้นไม่เที่ยงไว้อนิจจังไว้เนี่ยโอ้นะญาณสัมปยุตเยอะนะครับอันนี้ก็คือถ้าพูดได้บ่อยๆนึกได้บ่อยๆนี่ก็อสังขาริกบางท่านนี่นึกไม่ได้เลยต้องมาบอกท่านมันไม่เที่ยงนะท่านนะเออใช่แน่อย่างนี้ค่อยขึ้นมาอันนี้เรียกว่าสสังขาริกังนี่พอเข้าใจไหมครับนะทำตรงนี้นะทำตรงนี้นี่ก็มีทั้งญาณวิทยาญาณสัมปยุตครับก็ปนเปกันไปอ๋อไม่ถึงโลกุตระครับเดี๋ยวโลกุตระจะเป็นอีกมรรคจิตผลจิตอีกชั้นนึงอันนี้เป็นกามาวจรธรรมดาเรื่องการให้ทานก็ดีเรื่องการรักษาศีลก็ดีอะไรก็ดีพวกนี้ก็ธรรมดาทั่วไปเป็นกุศลธรรมดาแต่ว่าผมพูดก็เพื่อเห็นญาณคำว่าญาณชัดก็เลยพูดถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาบ้างซึ่งก็เป็นคำธรรมดานี่แหละยังไม่ต้องถึงกับขั้นสูงอะไรเพียงแต่รู้ว่ามันไม่แน่นอนคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้จิตก็เป็นกุศลเบิกบานได้นะครับหรือแม้แต่สวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้เรามีจิตเบิกบานแล้วก็สวดคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าสวดคำสอนของพระพุทธเจ้าสวดตามๆเขาไปสวดไปก็จิตก็เบิกบานไปก็ไม่ค่อยมีญาณเท่าไหร่แต่ถ้ามีญาณด้วยมีความรู้ด้วยนะสวดไปก็รู้ว่าโอ้แต่ละคำที่สวดอยู่นี้นะสัพเพสังขาราอนิจจาเนี่ยกว่าจะได้ยินแต่ละคำเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้เวลา4อสงไขยแสนกับทีเดียวนะจึงได้ยินเนี่ยฉะนั้นแต่ละคำนี่ลึกซึ้งนะนี่อย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่ามีญาณประกอบไปด้วยญาณนะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักที่มามีญาณนะได้อ่านเรื่องพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์อุบัติขึ้นมาปั๊บเดินได้7ก้าวเลยเดินได้7ก้าวแม้รู้สึกเบิกบานมากอัศจรรย์มากแล้วเราก็นอกจากอัศจรรย์แล้วยังมีปัญญาอีกด้วยบางคนอัศจรรย์เฉยเบิกบานเฉยก็เป็นกุศลธรรมดาเลื่อมใสธรรมดาเป็นญาณวิปยุตแต่บางคนนี่ลำพังตนเองยังไม่เกิดเลื่อมใสต้องให้คนอื่นกระตุ้นก่อนนี่เห็นไหมอย่างนี้ค่อยขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นพวกสสังขาริกบางพวกก็เป็นอสังแต่บางคนยังมีญาณปัญญาด้วยโอ้พระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาอุบัติมาปุ๊บเดินได้มหัศจรรย์จริงๆเพราะอะไรเนาะอ๋อเพราะเหตุที่ทำนี้มันมหัศจรรย์เหตุไม่เหมือนชาวบ้านผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนชาวบ้านโอ้มหัศจรรย์จริงๆเหตุเหมือนชาวบ้านนะครับพระโพธิสัตว์เรา ไม่เหมือนเลยนะชาดกต่างๆแม้ทำเหตุมหัศจรรย์มากทำเหตุใหญ่ๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดพอฝนที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนชาวบ้านคือเดินได้ด้วยคนชาวบ้านเขาเดินไม่ได้แต่องค์ท่านเดินได้มหัศจรรย์นี่ผลมหัศจรรย์ก็เพราะเหตุมหัศจรรย์เหตุมันใหญ่ผลก็ใหญ่เหตุต่างผลก็ต่างอันนี้คือมีปัญญาประกอบอย่างนี้เป็นญาณสัมปยุตนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะฉะนั้นอย่างเรานี่อยู่ใกล้ชิดศาสนานี่มีโอกาสกุศลเยอะมีโอกาสที่จะเป็นกุศลแต่ไม่ใช่ว่าอกุศลจะไม่มีนะอกุศลพูดไปแล้วนะตอนนี้มาพูดถึงฝ่ายกุศลอยู่นะจะได้เห็นชัดว่าที่ว่าเลื่อมใสก็ดีอะไรก็ดีมีคนไหมครับไม่มีเป็นจิตที่เป็นกุศลที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเลื่อมใสแบบนี้ก็เป็นจิตหนึ่งเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งก็เป็นจิตหนึ่งกุศลในขั้นทานก็เป็นจิตหนึ่งในขั้นศีลก็เป็นจิตหนึ่งในขั้นรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นจิตหนึ่งเป็นจิตคนละดวงกันไปไม่ใช่ตัวตนเป็นจิตอย่างนี้นะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องถูกกำหนดรู้เช่นกันรู้ด้วยปัญญาว่าไม่ใช่ตัวตนนะนี้เป็นกามาวจรกุศลจิต8ประเภท8ดวงนะครับอย่างนี้แยกออกมานะก็จะเห็นชัดเรื่องความไม่มีตัวตนฉะนั้นอภิธรรมนี้จะเป็นตัวช่วยไม่ใช่ช่วยให้เก่งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับช่วยให้เห็นว่าไม่มีตัวตนเท่านั้นเองประโยชน์ของอภิธรรมมีเท่านี้นะครับช่วยให้เลิกเห็นผิดช่วยให้เลิกเห็นผิดนั่นแหละประโยชน์นะฉะนั้นแนวพระสารีบุตรนี่จะเป็นแนวมารดาผู้ให้กำเนิดคือจะให้เป็นพระโสดาบันนั่นเองแนวพระสารีบุตรคือแนวอภิธรรมเนื่องจากคนมีความเห็นผิดมากอะไรมากเห็นผิดเป็นชอบบางครั้งเห็นคงจักเป็นดอกบัวมีมิจฉาทิฏฐิเยอะก็เลยต้องแจกแจงละเอียดให้เห็นชัดว่าตัวตนมีที่ไหนล่ะมันไม่มีหรอกแยกแยะลงไปแล้วชัดเจนเลยนะอย่างนี้มีเหตุขึ้นมาผลก็ต้องมีความเห็นผิดว่าทำแล้วไม่เป็นอันทำอะไรต่างๆก็หมดไปเพราะมีเรื่องเหตุมีเรื่องผลมีเรื่องกุศลมีเรื่องวิบากเข้ามารองรับว่าโอ้วิบากนี้ก็มีทั้งวิบากของสิ่งไม่ดีก็มีเป็นอกุศลวิบากก็มีเป็นกุศลวิบากก็มีฉะนั้นมันไม่ได้ขาดกันมันมีเหตุมีผลอยู่อย่างนี้ทำตรงนี้เมื่อผลเกิดขึ้นก็แสดงว่าต้องมีเหตุเมื่อมีเหตุก็แสดงว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมผลมันก็จะมีขึ้นเนี่ยที่ต้องการในการเรียนอภิธรรมก็มีเท่านี้แหละนะครับหลักตามแนวพระสารีบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงยกย่องพระสารีบุตรเป็นเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดอันนี้นะส่วนพระมหาโมคคัลลานะเป็นแม่นมท่านชอบแนวแม่นมหรือแนวมารดาผู้ให้กำเนิดก็เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะชอบไม่เหมือนกันแต่แนวพระสารีบุตรจะเน้นแนวนี้นะครับทำตรงนี้นะก็จะแยกแยะให้ชัดเจนเนื่องจากความไม่ชัดเจนนี้จะทำให้บางคนเห็นผิดเป็นชอบได้หรือว่าเห็นของที่ไม่ควรเป็นของที่ควรไปอะไรไปนะตอนนี้เรามาแยกละเอียดเลยนะครับนี้เป็นกามาวจรจิต8ดวงต่อมาก็เป็นกามาวจรสเหตุกะกามาวจรวิบากจิต8ตอนเป็นวิบากก็ชื่อต่างๆก็จะเหมือนตอนที่เป็นเหตุนั่นเองวิบากจิตที่เป็นของกามาวจรนั้นมีในอเหตุกะก็มีเนี่ยอเหตุกะกุศลวิบากก็มี8ที่เป็นสเหตุกะกามาวจรกุศลวิบากก็มี8นะครับสเหตุกะมีสเหตุกะกุศลไหนครับอันนี้แหละครับอันนี้เป็นไม่ต้องมีเพราะว่ามันเป็นชื่อที่เขาเรียกอะไรนะไม่ต้องแยกกับคนอื่นแล้วไม่ต้องแยกกับคนอื่นกามาวจรกุศลนี่ก็คือมีแค่8เท่านี้แหละนะแต่ทีนี้ทำไมต้องมีสเหตุกะกามาวจรวิบากทำไมมีอย่างนี้ด้วยเพราะว่ากามาวจรวิบากเนี่ยมันต้องมีทั้งอเหตุกะด้วยก็เลยต้องใส่เข้ามาให้มันชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้นะครับมีสเหตุกะกามาวจรวิบากจิต8ชื่อต่างๆนี้จะเหมือนกุศลเลยแต่นี้เป็นผลของกุศล ชื่อต่างๆจะเหมือนกันโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปยุตตังสัตสังขาริกังโสมนัสสะสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังโสมนัสสะสหกตังญาณวิปยุตตังสัตสังขาริกังอุเปกขาสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังอุเปกขาสหกตังญาณวิปยุตญาณสัมปยุตตังสัตสังขาริกังอุเปกขาสหกตังญาณวิปยุตตังอสังขาริกังอุเปกขาสหกตังญาณวิปยุตตังสัตสังขาริกังชื่อต่างๆจะเหมือนกันเลยครับ
สัมปยุตนี่มีปัญญาประกอบแล้ววิปยุตนี่เป็นฉะไหน
ไม่มีปัญญาประกอบไม่มีปัญญาไม่มีญาณประกอบเป็นกุศลไม่มีญาณประกอบเหตุไม่มีญาณประกอบตัวผลก็ไม่มีญาณประกอบก็มีนะครับตอนนี้พูดถึงตัววิบากนะตัววิบากที่เป็นผลตัววิบากที่เป็นผลนี่ก็จะพากันนำเกิดหรือว่าได้รับรู้อารมณ์ต่างๆทางใจอะไรต่อมีอะไรที่เป็นมโนวิญญาณนะครับนะดูตามหัวข้อครับอันนี้เป็นตัวกุศลเป็นตัวเหตุกามาวจรกุศลจิต8นี้ตอนนี้จะเป็นหัวข้อสเหตุกะกามาวจรวิบากจิต8พูดถึงตัววิบากเมื่อกี้พูดถึงตัวกุศลเดี๋ยวสมัยจะพูดถึงตัวกิริยากับชื่อก็จะเหมือนกันอีกแต่ว่าเป็นกิริยานะตอนกิริยานี้จะเป็นเฉพาะจิตของพระอรหันต์นะครับต่อไปคงเขียนทันนะครับมันซ้ำกันนะต่อไปสเหตุกะกามาวจรกิริยาจิต8ชื่อนี้จะเหมือนกันเลยแต่ว่าจิตนี้จะมีเฉพาะพระอรหันต์แต่เดิมคนธรรมดาทั่วไปหรือพระอริยเจ้าระดับต้นเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี้จิตของท่านเป็นกุศลนี่เองแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วจิตแต่เดิมที่เคยเป็นกุศลนั่นไม่เป็นกลายเป็นกิริยาสักแต่ว่ากระทำเราเรียกว่าสเหตุกะกามาวจรกิริยาจิตเป็นจิตของพระอรหันต์นะครับพระอรหันต์ก็ยังสอนหนังสือได้ยังสวดมนต์ไหว้พระได้ยังเกื้อกูลคนนู้นคนนี้ได้ยังทำกิจต่างๆแก่พระศาสนาได้ก็เพราะมีจิตเหล่านี้แต่ว่าท่านทำนี้ไม่ได้เป็นเหตุให้เกิดผลไม่ได้เป็นกรรมสักแต่ว่าเป็นการกระทำบริหารขันให้ถึงเวลาเลิกงานเท่านั้นอย่างนี้นะครับจึงเรียกว่ากิริยาจิตกิริยาจิตคำว่ากิริยาก็แปลว่าสักแต่ว่ากระทำสักแต่ว่าเป็นเหตุให้เกิดการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ไม่เกิดกรรมไม่เกิดเป็นเหตุและไม่เกิดวิบากไม่เกิดผลไม่ได้เป็นกรรมคือไม่ได้เป็นตัวเหตุไม่มีวิบากแต่มีผลครับอาจจะได้รับคำชมพระอรหันต์อาจจะได้รับคำชมนี่เป็นผลไม่ใช่วิบากนะต้องเข้าใจคำว่าผลกับวิบากจะไม่เหมือนกันนะบางท่านอาจจะเอ๊ะพระอรหันต์ท่านทำความดีคนก็ยังชมอยู่แสดงว่าท่านได้รับวิบากไม่ใช่นะหมายถึงว่ากรรมนี้ที่ท่านทำเนี่ยมีผลอาจจะมีผลกับคนอื่นหรือมีผลกับท่านก็ตามแต่ไม่เกิดวิบากต่อไปวิบากที่ท่านได้รับนั้นจะมาจากกรรมอดีตเก่าๆที่ทำไว้นานแล้วไอ้กรรมไอ้กิริยาที่ทำใหม่ๆนี้จะไม่เกิดวิบากอีกต่อไปเลยอันนี้เป็นธรรมชาติของพระอรหันต์ทำไมจึงไม่เกิดกรรมก็ต้องดูตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทคือว่าจะเกิดกรรมได้ต้องมีอุปาทานเพราะว่าอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพนะทีนี้พระอรหันต์ไม่มีอุปาทานแล้วจิตหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปาทานก็เลยไม่เกิดภพนะครับฉะนั้นถ้ายังมีอุปทานอยู่มันก็เกิดภพคือกรรมได้แล้วก็เกิดใหม่ได้อีกนะอย่างนี้พระอรหันต์ไม่มีอุปทานทีนี้อุปทานเกิดจากตัณหาพระอรหันต์ท่านไม่มีแล้วก็จบกันไปจึงไม่มีกรรมมีแต่กิริยาแทนนะครับฉะนั้นการกระทำของพระอรหันต์ย่อมมีผลมีผลต่อคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมีผลต่อพระศาสนาทำให้พระศาสนายืนยาวอย่างพระอรหันต์500 รูปทำสังฆทานนี้เป็นของมีผลนะมีผลมาสู่พวกเรา แต่ว่าท่านเหล่านั้นการกระทำของท่านไม่ได้เป็นกรรมท่านจึงไม่ต้องรับวิบากอะไรจากกรรมที่ทำนี้ท่านอาจจะทำเป็นทิฏฐานุกติไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาพากันทำตามอย่างนี้โดยไม่เกิดผลอะไรหรอกแต่เกิดผลกับคนรุ่นหลังมองดูแล้วจะได้เอาตามเยี่ยงอย่างนี่เขาเรียกบริหารขันธ์อย่างเต็มที่เลยนะพระอรหันต์ท่านจึงอยู่ด้วยเมตตาและกรุณาเป็นหลักคือใช้ความรู้ใช้ปัญญานำและก็มีกรุณาต่อหมู่สัตว์ต้องการให้หมู่สัตว์พ้นทุกข์เป็นหลักอันนี้เป็นธรรมชาติของพระอรหันต์ท่านนะครับจิตที่ใช้ในการกระทำอะไรต่างๆของพระอรหันต์เป็นกิริยาจิตจึงไม่เกิดกรรมส่วนผู้ที่เป็นปุถุชนพระอริยเจ้าชั้นต้นๆเนี่ยเวลาทำคุณงามความดีถ้ามีอุปาทานยึดถือว่าเราเป็นผู้ทำเป็นการกระทำของเราก็จะการกระทำนั้นก็จะกลายเป็นกรรมกรรมนั้นก็จะก่อให้เกิดวิบากอย่างนี้นะครับทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับตัวการกระทำเนี่ยยังไงก็มีผลแต่เฉพาะกรรมเท่านั้นที่ก่อให้เกิดวิบากเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ไหมครับตัวการกระทำไม่ว่าใครทำก็ย่อมเกิดผลพระอรหันต์ทำก็ย่อมเกิดผลอันนี้เป็นธรรมชาติเหลือเกินเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเฉพาะกรรมเท่านั้นเฉพาะที่เป็นกรรมเท่านั้นเฉพาะที่มีเจตนาเพื่อตนเพื่อของตนอะไรเท่านั้นที่เป็นกรรมเท่านั้นจึงจะเกิดวิบากอย่างนี้มันไม่เหมือนกันอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทีนี้จะเกิดกรรมเกิดภพได้ต้องมีอุปาทานมีความยึดถือมีความยึดความถือว่าตนว่าของตนที่มีอุปาทานขึ้นมาเนี่ยที่ยึดว่าตนของตนนี่ก็ไม่ได้ยึดตลอดยึดเพราะมีตัณหาและปล่อยตัณหานานเกินไปตัณหาที่มีกำลังแรงเป็นอุปาทานอุปาทานก็เลยเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมเกิดภพเกิดชาติเกิดชรามรณะไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับฉะนั้นที่พากันวนเวียนทั้งผมเองและท่านทั้งหลายนี่ก็นี่แหละเพราะอุปทานเองหมดอุปทานเมื่อไหร่ก็เลิกกันนะเท่านั้นแหละนะครับอย่างนี้นะสรุปแล้วก็ทำเพราะกิเลสนั่นเองเพราะอุปทานไม่ใช่เพราะโลกไม่ใช่เพราะมีคนโน้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรไม่ใช่เพราะมีโน้นมีนี่แต่เพราะอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพอุปทานเป็นปัจจัยให้ด่าเขาคืนไม่ใช่เพราะเขาด่ามาเราเลยด่าคืนนะครับบางท่านยังงงอยู่เขาด่าอาตมามาเลยดิฉันอาตมาเลยด่าคืนซะเลยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เหตุนะครับไม่ใช่เหตุของการทำกรรมนะครับเขาด่ามาไม่ใช่เหตุแห่งการทำกรรมเหตุแห่งการทำกรรมคือมีอุปทานว่าเราเป็นผู้ถูกด่าและเราต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพอย่างนี้นะครับอันนี้ตามหลักการปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนี้ผมได้พูดถึงตรงนี้ก็เพื่อจะเห็นชัดเรื่องของมีทั้งตัวเหตุคือตัวกุศลตัวกุศลมีทั้งตัววิบากมีกรรมมีกรรมทำไมกรรมจึงเกิดขึ้นได้เพราะมีอุปาทานอยู่จึงเกิดกรรมอันนี้มันเป็นหลักอยู่ถ้าเป็นแบบที่เรานิยมเรียนกันเป็นวงกลมก็กิเลสกรรมวิบากส่วนพระอรหันต์เหนือวงจรนี้ไปแล้วไม่มีกิเลสก็ไม่เกิดกรรมและก็ย่อมไม่เกิดวิบากจากการกระทำพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นแต่จะเกิดผลต่อพระศาสนาบ้างผลต่อคนโน้นบ้างคนนี้บ้างแต่ไม่มีวิบากนะครับเกิดผลแต่ไม่เกิดวิบากเหมือนกับพวกเราทั้งหลายได้กินเสวยผลที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ทำกันมาเนี่ยก็คือได้พระไตรปิฎกมานั่งอ่านอยู่ทุกวันนี้อะไรทุกวันนี้ก็เพราะท่านท่องกันมานั่นนี่นะแต่ท่านไม่ได้รับวิบากอะไรนะแต่ว่าเกิดผลนี่อย่างนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นมีคำว่าผลกับมีคำว่าวิบากนะต้องแยกดีๆนะต้องแยกให้แน่นกันนะครับทีนี้พวกเราโดยทั่วไปทั้งผลทั้งวิบากก็มั่วกันไปเลยงมใหญ่เลยนะได้บ้านหลังโตๆนี่แหนเธอวิบากดีนี่ก็ผิดนะครับบ้านหลังโตๆนั้นมันเป็นผลนะครับไม่ใช่วิบากนะครับมัน
ว
ิ
บาก
กับ
ผลนะ
วิบากก
็
ค
ือ
ทั้งผลไม่ผลดีทั้งผลไม่ดีใช่ไหม
วิบากเฉพาะจิตนะครับวิบากนี่ผมให้ดูวิบากจิตครับเป็นตัวจิตครับเนี่ยนี่เมื่อกี้ให้ดูแล้วอกุศลวิบากจิต นี่วิบากคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณวิบากเนี่ยวิบากแปลว่าสิ่งที่สุกงอมมาจากตัวกรรมส่วนผลเนี่ยผลเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากตัวกรรมผลเป็นสิ่งที่หลังไหลออกจากตัวกรรมวิบากเป็นสิ่งที่สุกงอมจากกรรมวิปากะนี้เรานิยมแปลว่าอะไรครับแปลว่าสุกโดยวิเศษใช่ไหมนักบาลีทั้งหลายรู้สึกโดยวิเศษแบบไหนหมายความว่ามันสุกงอมแล้วสุกจริงๆเลยประมาณนั้นนะวิปากะนะครับนะสุขทุกข์อะไรต่างๆนี่เป็นผลนะครับโลกธรรมส่วนตัวจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตอันนี้เป็นวิบากของอกุศลอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องของมรรคจิตผลจิตเดี๋ยวค่อยเรียนต่อไปนะตอนนี้พูดเรื่องกามาวจรจิตนะครับนะคนละคำกันนะครับคำว่าผลในที่นี้คนละคำกับที่คุณพี่ใช้อยู่นะครับเดี๋ยวเรียนต่อไปก็จะถึงนะครับแต่ต้องเรียนให้ถึงก่อนนะครับถึงค่อยถึงเดี๋ยวกามาวจรกุศลจิตสเหตุกะกามาวจรวิบากจิต8สเหตุกะกามาวจรกิริยาจิต8นี่ก็จบแล้วนะครับจบแล้วกามาวจรจิต54นะครับที่เรียนมาเมื่อกี้54แล้วนะครับเนี่ยจำทันไหมครับทันไม่ทันก็ต้องทันแล้วเมื่อกี้นะก็จะมีคาถาสรุปนะครับคาถาสรุปกามาวจรจิต54เวทนาญาณสังขาระเอเณะจตุวีสติสเหตุกามาวจรปุญญปากะกิริยามตาอันนี้คาถาหนึ่งส่วนอีกคาถาหนึ่งกาเมเตวีสปากานิปุญญาปุญญานิวีสติเอกาทัสสะกิริยาเจติจตุปัญญาสัสัพพถาจิตที่เป็นสเหตุกะกามาวจรที่เป็นบุญก็มีที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นกิริยาก็มีจำนวน24สเหตุกะกามาวจรนี่เป็นชื่อจิตสเหตุกะกามาสเหตุกามาวจรปุญญะก็คือเป็นกุศลปากะคือเป็นวิบากกิริยาคือเป็นกิริยาจตุวีสติมีจำนวน24เวทนาญาณสังขาระเอเทนะโดยจำแนกตามเวทนาญาณและสังขารจำแนกตามเวทนาเป็นสมนัตกับอุเบกขาแยกตามญาณสัมปยุตวิปยุตแยกตามอสังขาริกสัสังขาริกนี้สเหตุกะสเหตุกามาวจรเนี่ยมี24นะครับก็คือ8 3ครั้งนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยนี่8นี่ก็8นี่ก็8รวมเป็น24นะครับส่วนอีกคาถาหนึ่งกาเมเตวีสัปปากานิปุญญาปุญญานิวีสติเอกาทัสสะกิริยาเจติจตุปัญญาสัสัพพถาจิตที่เป็นไปในกามคือกามาวจรมี54กาเมคือในกามจตุปัญญาสัตว์คือ54สัพพถาทั้งหมดจิตที่เป็นไปในกามเป็นกามาวจรทั้งหมดมี54ได้แก่อะไรบ้างได้แก่เตวีสัปปากานิวิบากจิต23มีวิบากจิต23อะไรบ้างครับ23เนี่ยฉะนั้นนักเรียนที่ทำต้องบวกเลขเก่งมากครับจนกลายเป็นนักคณิตศาสตร์ไปเลยโดยไม่รู้ตัวนะในกามาวจร54นี้มีวิบากจิต23ปุญญาปุญญานิวีสติมีบุญกับอบุญมีบุญกับอบุญ มีกุศลกับอกุศล20กุศลกับอกุศล20เดี๋ยวจะพานับนะครับท่านเขียนไว้ก่อนแล้วก็มีกิริยาอีก11นะอย่างนี้ก็รวมเป็น54นะครับอย่างนี้นะครับเมื่อกี้วิบาก23นี่อยู่ตรงไหนบ้างวิบาก23วิบาก23ตัววิบากก็จะมีอกุศลวิบากนี้7อเหตุกากุศลวิบาก8รวมเป็นเท่าไหร่ครับ15มีสเหตุกากามาวจรวิบากอีก8รวมเป็น23ถูกแล้วท่านต้องถูกอยู่แล้วนะเราก็หาถูกตามท่านก็แล้วกันต่อมาบุญกับอบุญกุศลกับอกุศลรวมเป็น20มาดูเมื่อกี้อกุศลจิตมีเท่าไหร่ครับ12ได้12แล้วแล้วก็มีกุศลกามาวจรกุศลอีก8รวมเป็น20และมีกิริยาอีก11กิริยา11มีอะไรบ้างครับมีอเหตุกกิริยา3มีสเหตุกกามาวจรกิริยา8รวมเป็น11ครบแล้วนับไปนับมามุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างให้ตามไม่ทันไปอย่างนั้นนะท่านต้องพยายามตามให้ทันนะทำไมต้องพยายามตามให้ทันเพราะตามไม่ค่อยทันนี่แหละต้องพยายามกันสักหน่อยนึงนะครับนะอันนี้คำแปลนะครับเนื่องจากมีพระคุณเจ้ารูปหนึ่งบอกว่าอาจารย์ช่วยแปลให้ฟังทีผมก็เลยแปลให้ซะเลยนะครับแปลก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนเดิมครับคือนี้คือแปลตามตัวหนังสือนะครับไม่ได้แปลโดยอรรถะโดยอรรถะคือที่พานท่านนับไปเมื่อกี้นั่นแหละนี่แปลตามตัวหนังสือเลยแปลว่าสเหตุกะกามาวจรกุศลวิบากและกิริยามี24โดยแยกตามเวทนาญาณและสังขารอันนี้แปลตามตัวเลยนะครับจิตทั้งหมดในกามาวจรมี54ได้แก่วิบาก23กุศลและอกุศล20กิริยา11อันนี้คือแปลตามตัวหนังสือนะครับส่วนอรรถก็ที่พานับเมื่อกี้นะครับฉะนั้นการแปลหนังสือมีทั้งแปลแบบพยัญชนะกับแปลแบบอรรถนะครับอันนี้แปลแบบพยัญชนะนะครับแปลตามตัวหนังสือก็คล้ายๆกับแต่เดิมพยัญชนะอยู่ในรูปบาลีเราก็แปลงออกมาเป็นคำไทยทีนี้บาลีนี้จะถึงพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะส่วนคำไทยปกติก็จะทำให้อรรถะเสียหายได้ง่ายท่านก็เลยถ้าจะเรียนธรรมะให้มันชัดเจนเนี่ยท่านก็เลยไม่นิยมแปลกันเท่าไหร่ต้องไปเรียนจากต้นต่ออย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็แปลให้นะครับนี่จิตชุดแรกนะครับกามาวจรจิต54นะครับนี่ก็เรียนไปเรียนมาก็ได้ตั้งเยอะแล้วนะครับจิต54ก็ได้ได้พอรู้จักความไม่มีตัวมีตนของสัตว์บุคคลไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมีเพียงจิตฉะนั้นถ้าต่อไปก็สรุปได้ง่ายแล้วนะถ้าผู้หญิงมีบุญเกิดก็เป็นบุญผู้ชายมีบุญเกิดก็เป็นบุญผู้หญิงมีบาปเกิดก็เป็นบาปผู้ชายมีบาปเกิดก็เป็นบาปตุ๊ดนะทีนี้ตุ๊ดมีบาปเกิดเป็นอะไรครับก็เป็นบาปตุ๊ดมีบุญเกิดก็เป็นบุญนะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องตอบแม่นๆนะตอบไปเดี๋ยวก็จะลากกันไปตอบเรื่องตุ๊ดเรื่องกระเทยเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องเพศที่3ที่4อะไรต่อมีอะไรจะได้แยกให้ชัดจิตมันไม่ได้มีเพศอย่างนั้นนะครับจิตมันเป็นบุญมันก็เป็นบุญนะครับนะมีญาณมันก็มีญาณไม่มีญาณมันก็ไม่มีญาณมันไม่มีคนไม่มีหญิงชายอะไรนะทำนองนี้นะครับอันนี้พอเรียนอภิธรรมแล้วก็จะได้พอมีหลักการในด้านค้นคว้าอรรถะของธรรมะต่อไปนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะพูดจิตลำดับต่อไปลำดับที่2เมื่อกี้ลำดับที่1คือกามาวจรจิต54ต่อไปรูปาวจรจิต15นะรูปาวจรจิต15จิตที่ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่เป็น ระดับฌานแต่ใช้รูปเป็นอารมณ์ที่เราต้องนิยมเรียกว่ารูปฌานนะครับรูปฌานหรือว่าฌานในระดับต่างๆตามแนวอภิธรรมนี้จะมี5ระดับด้วยกันไม่เหมือนแนวพระสูตรนะครับแนวพระสูตรจะมี4แนวอภิธรรมจะมี5จะแยกเป็น5นะจะไม่เหมือนกันนะชื่อก็ยากๆหน่อยท่านก็ให้เวลาจดสักนิดนึงนะครับรูปาวจรจิตมี15นะถ้าแยกออกมาก็จะเป็น3กลุ่มหลักๆคือรูปาวจรกุศลจิตรูปาวจรกุศลจิตนี้มี5รูปาวจรวิปากจิตนี้5แล้วก็รูปาวจรกิริยาจิต5ก็รวมเป็น15นะชื่อต่างๆนี้จะเหมือนกันมากนะถ้าเรียนอันนึงแล้วก็จะเข้าใจอันอื่นด้วยนะครับดวงที่1ก็คือวิตกาวิจาระปีติสุเขกัคคตาสหิตังปัทมัชฌานะกุศลจิตตังกุศลจิตระดับปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกคตานี่ดวงที่1 นะครับเป็นกุศลจิตระดับปฐมฌานนะประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอันนี้เลยเรียกนิยมเรียกว่าองค์ฌานหรือส่วนประกอบของสิ่งที่เป็นฌานในแง่ฝ่ายที่เป็นผลจากการทำสมาธิขึ้นมานะเมื่อมีทั้ง5อันนี้มาประชุมรวมกันทำให้เกิดความแนบแน่นขึ้นก็เรียกว่าปฐมฌานวิจารปีติสุขเขกัคคตาสหิตังทุติยฌานะกุศลจิตตังกุศลจิตระดับทุติยฌานประกอบด้วยวิจารปีติสุขและเอกัคคตาอันนี้ยังมีวิจารแต่ว่าวิตกหมดไปตรงนี้แหละที่จะไม่เหมือนกับแนวพระสูตรแนวพระสูตรเวลาที่หมดไปนี้ท่านจะให้วิตกกับวิจารนี้ระงับไปพร้อมกันจึงเหลือแค่4นะครับส่วนแนวอภิธรรมนี้ท่านแยกเจตสิกให้เห็นชัดละเอียดทีละตัวทีละตัวไปก็เลยแยกเป็น5นะครับอันนี้ก็มีความต่างกันบ้างอย่างนี้มีวิจารปีติสุเอกคตานี่เป็นทุติยฌานต่อไปปีติสุขเขกคตาสหิตังตติยฌานะกุศลจิตตังกุศลจิตระดับตติยฌานประกอบด้วยปีติสุขและเอกคตาต่อมาอันที่4สุขเขกคตาสหิตังจตุถัชฌานะกุศลจิตตังกุศลจิตที่เป็นระดับจตุถฌานประกอบด้วยสุขกับเอกคตาอุเปกขาอุเปกเขกัคคตาสหิตังปัญจมัชฌานะกุศลจิตตังกุศลจิตระดับปัญจมัชฌานประกอบด้วยอุเบกขากับเอกัคคตาเนี่ยก็เลยเป็นรูปาวจรกุศลจิต5นะครับระดับความแนบแน่นเป็นฌานนะถ้ายังไม่แนบแน่นเช่นว่าเป็นคณิกะสมาธิหลักอุปจารสมาธิหลักเป็นระดับไหนอันนั้นเป็นกามาวจรยังเป็นกามาวจรถ้าจะเป็นรูปาวจรก็ต่อเมื่อได้ระดับอัปปนาแนบแน่นเป็นปฐมฌานเป็นต้นนะจึงจะเป็นรูปาวจรนะครับอันนี้เป็นในด้านกุศลนะได้มี5ดวง5ประเภทแยกตามองค์ประกอบต่างๆแสดงความต่างของจิตนะครับสุขเอสุขเอกัคคตาสุขาเอกัคคตาอ๋ออันนี้เขาสมาธิกันปกติตามหนังสือบาลีเขาจะเขียนแบบนี้เขาให้ท่องสะดวกคล่องปากวาจาสิริธรรมสุขเอกัคคตาสหิตังของพี่เป็นอะไรนะสุขาเอกัคคตานี่แหละแบบนี้สวดไม่คล่องไม่ค่อยเข้าหลักภาษาเท่าไหร่หลักภาษาเขาจะเอามารวมกันแล้วให้มันสวดคล่องปากคล่องปากเขาเรียกวาจาสิริธรรมเนี่ยต้องถามพระนะท่านจะสวดคล่องเลย สุเขกัคตาสหิตัง
สรุปแล้วมี5และมี15อันนี
้ตรงนี้เป็นกุศลครับท่าน
ถ้ามี5ได้ไหม
ใช่ครับกุศลมี5เดี๋ยววิบากมี5กิริยาอีก5รวมเป็น15นี่หมดครับ
การช่วยอธิบายแตกต่างระหว่างเวทนาในส่วนของรูปภาพกับในส่วนของอารมณ์ตัวจิตกับในส่วนที่เป็นรูปภาพและจิต
สับเหมือนกันแต่ว่าองค์ธรรมไม่เหมือนกันตัวสภาวะไม่เหมือนกันอุเบกขาที่เคยเจอมาจากกามาวจรจิตมีตั้งหลายอันเนี่ยในกุศลขั้นกามาวจระก็มีวิบากกิริยาก็มีจนอกุศลก็ยังมีอีกนะอุเบกขาเหล่านี้ในกามาวจรเช่นคำว่าอุเบกขาสหคตังจักขุวิญญาณังเป็นต้นพวกนี้เป็นเวทนาเป็นเวทนาเจตสิกนะครับเป็นเวทนาส่วนอุเบกขาในฌานนี้ไม่ใช่เวทนาอุเบกขาในฌานที่5อันนี้พูดถึงในแบบอภิธรรมถ้าในแบบพระสูตรก็คือในฌานที่4เช่นมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอุเบกขาในฌานตัวองค์ธรรมมันแท้จริงคือตัตระมัชฌตตาเป็นความเป็นกลางต่ออารมณ์นั้นๆอุเบกขาเป็นกลางต่ออารมณ์คำว่าเป็นกลางต่ออารมณ์ก็คือพร้อมที่จะจัดการต่ออารมณ์ตามที่มันเป็นจริงอารมณ์ไหนควรเจริญก็จะเจริญอารมณ์ไหนควรละก็จะละมันอันไหนควรทำอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปท่านเรียกว่าอุเบกขานะอุเบกขาคำนี้ตัวองค์ธรรมคือตัตระมัชฌตตาถ้าแปลตามตัวหนังสือเนี่ยไม่ได้แปลว่าเฉยๆแปลว่าดูอยู่ใกล้ๆหรือเพ่งมองอยู่ใกล้ๆพร้อมจะจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งนะมาจากคำว่าอุปะแปลว่าใกล้ชิดกับอิขะแปลว่าเห็นหรือดูอยู่ใกล้จ้องอยู่ใกล้เหมือนกับเราปล่อยลูกเอาไว้แล้วก็ดูอยู่ว่าจะจัดการมันยังไงบ้างนะอันนี้เนื่องจากสมาธินี้เป็นการทำจิตให้มีความพร้อมสำหรับการทำงานฉะนั้นเมื่อมันพร้อมสำหรับการทำงานก็คือมันจ้องดูว่าจะทำอะไรบ้างนะจ้องตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่ควรกำหนดรู้ก็จะกำหนดรู้สิ่งที่ควรละก็จะละสิ่งที่ควรกระทำให้แจ้งก็จะกระทำให้แจ้งสิ่งที่จะเจริญก็เจริญเนี่ยสมาธิจึงเป็นฐานของปัญญาสัมมาทิฏฐิเพื่อจะเห็นอริยสัจต่อไปนั่นเองนะท่านจึงเรียกว่าอุเบกขาแต่ทีนี้ปัญหาภาษาไทยภาษาไทยเราแปลอุเบกขาว่าวางเฉยวางเฉยนี้พร้อมจะทำหรือพร้อมจะไม่ทำครับเป็นอย่างนั้นเลยนี่ผิดเลยนะผิดตั้งแต่ต้นเลยผิดตั้งแต่คนละเรื่องกันเลยคือทางธรรมะนี่ท่านฝึกสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาคือความพร้อมจะทำคือจ้องจะทำนั่นเองตอนแรกมันไม่พร้อมจะทำไงเช่นว่าทุกข์นี่มันไม่ยอมกำหนดรู้มันจ้องจะหนีอย่างนี้เป็นต้นตัณหานี่มันไม่ละแต่มันจ้องจะทำตามตัณหานี่มันผิดอยู่ก็เลยต้องไปฝึกให้ได้สมาธิให้ได้อุเบกขาขึ้นมาสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขามันก็พร้อมจะทำเรื่องที่ควรทำควรจะกำหนดรู้นะทุกเนี่ยรูปนามควรกำหนดรู้ก็จะได้กำหนดรู้ตัณหาควรละก็จะได้ละอริยมรรคมีองค์8ควรเจริญก็จะได้เจริญนี่เขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าความพร้อมที่จะทำอุเบกขานี่นะแต่ว่าของเรานี่พอภาษาไทยเราแปลว่าวางเฉยเอ๊ะมันยังไงพระคุณเจ้านี่แหละเป็นผู้แปลเนี่ยนะแปลเองแล้วหมายถึงเฉยๆด้วยใช่ไหมครับเนี่ยหมายถึงไม่ทำด้วยใช่ไหมนี่ก็เป็นปัญหาของคำแปลภาษาไทยมันโอมัดถามไม่ได้อะภาษาไทยมันก็เลยมีปัญหาอย่างนี้นะแต่ก็อย่างว่าแหละก็ต้องให้อภัยกันแต่ความหมายของอุเบกขาในฌานอย่างแท้จริงหมายถึงความพร้อมจัดทำเพราะว่าการฝึกสมาธิทางพุทธนี้เราต้องการจิตที่ควรต่อการงานนั่นเองไอ้จิตที่ควรต่อการงานคืออุเบกขานะในโพชฌงค์ก็เหมือนกันก็จะไปจบที่อุเบกขาสัมโพชฌงค์คือความพร้อมจะทำสมาธิก็เหมือนกันก็จะไปจบที่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาในฌาน4หรือฌาน5คือความพร้อมจะทำเช่นกันอย่างนี้นะครับ
อันนี้ในพรหมวิหารก็มีอุเบกขาส่วน
ใช่
มันขาเดียวกันไ
คนละอันกันแต่ว่าตัวสภาวะนี่คล้ายๆกันแต่ฝึกขึ้นมาทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะอุเบกขาในพรหมวิหารเนี่ยตัวองค์ธรรมก็คือตัตระมัชฌตตาแต่ว่าจะใช้ในแง่สมถะใช้ในแง่สมถะไม่เหมือนกับตัตระมัชฌตตาในโพชฌงค์7ซึ่งจะเอาเป็นฐานให้เกิดปัญญาต่อไป
ปัญญา
ครับ
อุเบกขาแปลว่าความยุติธรรมได้ไ
หมยุติธรรมความยุติธรรมนะหลวงพ่อถามว่าอุเบกขาจะแปลว่ายุติธรรมได้ไหมนั่งง่ายบริเวณ9นั่งอยู่ข้างหลังหลวงพ่อนะมีองค์นึงใช่มั้ยองค์นั้นเป็นบริเวณ9ใช่มั้ยใช่มั้ยท่านใช่มั้ยท่านบริเวณ9ใช่มั้ยนั่นๆๆแปลได้ไหมครับท่านแปลว่าอะไรนะยุติธรรมพอได้มั้ยท่านนะถ้าแปลตามศัพท์อันนี้เอาแปลตามศัพท์เลยอุปาแปลว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกล้ชิดอย่าปล่อยไปอย่าปล่อยให้หลุดมือหลุดลอยไปอย่าปล่อยให้ล่วงเลยนี่อุปาสัมนะนะส่วนอีกคำแปลว่าจ้องดูมองดูจ้องจะจัดการจัดการมันจ้องจะจัดการมันโดยแยกคายโดยถูกต้องอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยมันไปอันไหนที่ควรกำหนดรู้ก็ต้องกำหนดรู้อย่าปล่อยมันเลยไปเดี๋ยวมันจะเลยไปจะไม่ได้กำหนดรู้อย่างนี้เป็นต้นนะเขาเรียกอุเบกขาอย่างนี้พอเข้าใจนะครับท่านมหาปริญญาเก้าจะแปลว่าอะไรดีครับหรือจะแปลว่าเฉยเหมือนเดิมนะใกล้เคียงเนาะได้อันนี้ไปตกลงกันเองคำแปลก็เป็นคำแปลอยู่วันเดียวกันนะครับนะอันนี้ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจสำหรับการฝึกจิตเช่นกันบางคนฝึกจิตเพื่อให้เป็นอุเบกขาแต่ว่าเป็นอุเบกขาที่ไม่พร้อมจะทำอะไรเลยซึ่งผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแต่ที่จริงเราฝึกให้จิตมีความพร้อมสำหรับทำอะไรทุกอย่างพร้อมจะทำนั่นเองตอนนี้มันยังไม่ค่อยพร้อมมันไม่ค่อยชอบเรียนรู้เหมือนนักเรียนไม่พร้อมจะเรียนก็คล้ายๆกับจ้องโดดโรงเรียนอยู่เรื่อยเมื่อไหร่อาจารย์จะเลิกจ้องโดดอยู่เรื่อยแต่ถ้าโรงเรียนนักเรียนมีความพร้อมก็จ้องจะเรียนเนี่ยทำนองนี้นะถ้ามีอุเบกขาก็จ้องจะเรียนจ้องจะรู้จ้องจะทำกิจของตนที่เหมาะสมนะครับนี่เป็นปัญหาของคำเนาะนิมนต์ครับท่าน
ในคำสอนจิตเนี่ยท่านตีความหมายอุเบกขาเนี่ยจะอยู่ในส่วนที่ว่าไม่ใช่โสมนัสกับโทมนัส
ใช่ครับอันนี้ก็คือคำเขาใช้อุเบกขาเฉยๆแต่ตัวเวทนาแท้จริงคืออทุกขมสุขไม่ทุกข์และไม่สุขเขาเลยเรียกอุเบกขานั้นเป็นตัวเวทนาคืออุเบกขานี่มีหลายอันมีทั้งตัวเวทนาก็ได้ตามที่เราเรียนมาแล้วในกามาวจรจิตอุเบกขาสหัตตังนั่นเองส่วนอุเบกขาในฌานเนี่ยเป็นตัตระมัชฌตตาเจตสิกหรือบางครั้งอุเบกขานั่นเองเป็นชื่อปัญญาก็ได้เช่นคำว่าสังขารุเปกขาญาณญาณที่วางเฉยในสังขารทั้งหลายอันนี้เป็นชื่อญาณเป็นชื่อปัญญาที่ได้เห็นสิ่งต่างๆจนชัดเจนแล้วก็เลยเลิกแล้วกับมันแล้วนะอย่างนี้ก็เรียกวางเฉยในสังขารทั้งหลายคือสังขารมันก็ย่อมเป็นสังขารจะไม่ให้มันเป็นสังขารมันไม่ได้หรอกของไม่เที่ยงมันก็ย่อมไม่เที่ยงจะให้กลายเป็นของเที่ยงมันไม่ได้หรอกก็เลิกมันนะอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณนี้เป็นชื่อปัญญาใช้อุเบกขาเหมือนกันแต่ว่าเป็นชื่อของปัญญาอย่างนี้นะครับคำนองนี้ฉะนั้นอุเบกขานี่มีหลายความหมายนะครับความหมายเยอะมากถ้าในคัมภีร์อรรถกถาท่านจัดอุเบกขาออกมาเป็น10อย่างอันนี้ก็ขอให้ไปอ่านในอรรถกถาก็แล้วกันเนาะก็จะเยอะไปแค่นี้ก็มึนแล้วนะท่านแบ่งอุเบกขาเป็น10อุเบกขา10ครับแยกแยะออกไปนะตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องรูปาวจรกุศลจิต5แยกตามฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานปัญจมฌานแต่เป็นกุศลเป็นตัวเหตุนะแล้วก็มีตัวองค์ฌานแตกต่างกันไปฌานที่1ก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาฌานที่2มีวิจารปีติสุขเอกคตาฌานที่3มีปีติสุขเอกคตาฌานที่4มีสุขกับเอกคตาฌานที่5มีอุเบกขากับเอกคตาอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็เป็นวิบากจิตนะวิบากจิตวิบากจิตนี้ก็จะเป็นผลของกุศลก็จะนำเกิดเป็นพรหมชั้นต่างๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้เรียนเรื่องภพภูมิต่อไปหรือถ้าไม่ได้เรียนในคอร์สนี้ก็ไปเรียนเรื่องภูมิ31นั้นก็จะมีภูมิที่เป็นชั้นพรหมพวกที่เป็นพรหมนั้นก็เกิดจากฌานจิตนะที่เป็นวิบากเป็นผู้นำเกิดไปนะก็ชื่อต่างๆก็จะเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากกุศลจิตเป็นวิปากจิตนะครับวิตักกะวิจาระปีติสุขเขกคตาสหิตังปัทมัชฌานะวิปากจิตตังเปลี่ยนจากคำว่ากุศลเป็นวิปากะเท่านั้นเองนะตัวกุศลนั้นเป็นเหตุส่วนตัววิบากนั้นเป็นสิ่งที่สุกงอมมาจากเหตุหรือจะพูดภาษาไทยเราว่าเป็นผลก็ได้แต่เนื่องจากคำว่าผลนี่มันกำกวมนะในบาลีพระพุทธพจน์เองก็ใช้คำว่าวิบากกับผลแยกกันผลและวิบากผลก็อย่างหนึ่งวิบากก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ภาษาไทยเรารู้สึกจะเอามาปนกันมันก็เลยงงๆอยู่นะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะครับวิบากของฌานที่2วิบากของฌานที่3วิบากของฌานที่4วิบากของฌานที่5ก็เช่นกันนะนี่คงไม่ยากนะครับก็เปลี่ยนแต่คำว่ากุศลเป็นวิบากะนี่ก็เพิ่มมาอีก5นะต่อไปก็รูปาวจรกิริยาจิต5ชื่อต่างๆนี้เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนจากกุศลเป็นกิริยาอันนี้เป็นจิตของพระอรหันต์พระอรหันต์บางรูปท่านได้ฌานนะแต่เดิมตอนท่านไม่เป็นพระอรหันต์นั้นจิตของท่านเป็นกุศลแต่พอเป็นพระอรหันต์จิตของท่านถ้าทรงฌานก็จะเป็นกิริยาจิตแทนกุศลทำไมจึงไม่เป็นกุศลก็เพราะไม่มีอุปทานพอไม่มีอุปทานก็ไม่เกิดภพขึ้นมาไม่เกิดกรรมขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็มี5เช่นกันมีวิตักกะวิจาระปีติสุขเขกคตาสหิตังปัทมัชฌานะกิริยาจิตตังกิริยาจิตระดับขั้นปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเป็นต้นตุติยฌานตติยฌานจตุตฌานจนถึงปัญจมัชฌานะกิริยาจิตตังกิริยาจิตระดับปัญจมัชฌานประกอบด้วยอุเบกขากับเอกคตานะครับฉะนั้นองค์ฌานชั้นสูงสุดก็คืออุเบกขากับเอกคตาว่าโดยเจตสิกก็คือตัวตัตระมัชฌตตากับเอกคตาเจตสิกเดี๋ยวเวลาเราเรียนเรื่องเจตสิกเราก็จะทราบจะจับเข้าไปนะอย่างนี้นะครับก็จะพอรู้เรื่องแต่ศัพท์อะไรต่างๆบางทีก็ต่างกันบ้างอะไรบ้างต้องสงเคราะห์เอาอะไรเอาอย่างนี้นะครับฉะนั้นในพระพุทธพจน์บางครั้งใช้คำเหมือนกันแต่ว่าความหมายไม่เหมือนกันก็มีเยอะแยะนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูทราบว่าคนนี้จะเข้าใจด้วยคำนี้เราก็ใช้อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับรวมๆแล้วก็เป็นรูปาวจรจิต15กุศล5วิบาก5กิริยา5สำหรับกิริยานี้ก็มีเฉพาะพระอรหันต์นะครับเอาไปก็เป็นคาถาสรุปปัญจทาชานะเอเทนะรูปาวจรมานสังปุญญาปากะกิริยาเพทาตังปัญจทัสสัทธาภเวรูปาวจรจิตมานสังก็คือจิตนั่นเองนะครับรูปาวจรมานสังรูปาวจรจิตหรือจิตที่เป็นรูปาวจรนั้นมี15โดยแยกเป็นปุญญะคือกุศลปากะคือวิบากกิริยาคือกิริยาเป็นกุศลวิบากและกิริยาปัญจทาชานะเทเทนะโดยจำแนกตามฌาน5อย่างฌานหมวด5ฌานแบบ5อย่างนี้ก็เลยรวมเป็น15 นี่ก็ได้เพิ่มมาอีกแล้ว15นะเป็นชุดที่2นะรูปาวจรจิต15นะครับฉะนั้นพระคุณเจ้าที่เรียนสาขาวิปัสสนาเวลาไปฝึกสมาธิอะไรต่างๆอาจจะได้จิตใดจิตหนึ่งในนี้นะอาจจะได้ปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างก็ให้รู้ว่าเหล่านี้มีเราเป็นผู้ได้ไหมครับไม่มีมีแต่จิตเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีฌานของเราไหมไม่มีก็เป็นของเกิดดับธรรมดาก็ต้องกำหนดรู้เป็นอารมณ์ของปัญญาฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญมากทีเดียวไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวจะไปอุปทานมั่นหมายว่านี่เป็นเราเป็นผู้ได้ฌานหรือฌานของเราไปอย่างนั้นมันก็ไม่ต่างกับวัดของเราเราเป็นเจ้าของวัดนั่นแหละเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนอารมณ์ดูดีกว่าเขาสักหน่อยหนึ่งอย่างนี้ก็เหมือนเราเป็นมนุษย์เราก็ว่าเป็นมนุษย์พวกพรหมก็ว่าเขาเป็นพรหมมันก็พอกันเนี่ยนะพวกพระกะพรหมก็เลยพระพุทธเจ้าต้องไปโปรดเองเลยคนอื่นโปรดไม่ได้นะจนกระทั่งเป็นบทพาหงให้เราสวดกันอยู่ทุกวันเนี่ยไปโปรดพระกะพรหมนะอย่างนี้ก็เพราะเขาได้ฌานอย่างนี้แหละเขาเก่งไงอย่างนี้นะแล้วทีนี้คนเก่งอย่างนี้คนอื่นสอนไม่ได้นะสอนไม่ได้เพราะว่าเขายังข้าอาจารย์สุธีอะไรยังเนี่ยกินข้าวเย็นอยู่อาตมานู่นสูงกว่านี้เยอะเอาแล้วทีนี้พูดกันไม่ได้นะนะอย่างนี้นะตอนนี้นี่อันนี้ก็เลยต้องรอคนเก่งๆกว่านี้มาสอนพระกับพลนี่พระกับพรหมนี่เขาเก่งมากคนอื่นสอนไม่ได้นะต้องพระพุทธเจ้าสอนนะนะครับจนมีบทสวดพางผมให้เราสวดกันเนาะบทอะไรครับที่สวดกันอยู่ลองไปหาดูก็แล้วกันทรมานพระกับพรหมนะอันนี้ก็อย่างนี้แหละเพราะไปยึดจิตสำคัญมั่นหมายจิตว่าเป็นตนเป็นของตนนะคือสำคัญมั่นหมายอะไรมันก็สำคัญมั่นหมายเท่ากันแหละแต่ว่าอันนี้ก็จิตมันต่างกันก็เลยแยกแยะให้ดูเพื่อให้เห็นชัดว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงจิตที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยนะฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไรพระองค์จึงให้รู้จักแยกแยะมุมมองต่างๆปกติแล้วจะทรงแสดงให้รู้จัก5มุมมองด้วยกันนะ5มุมมองอะไรบ้างอันที่1ก็คือให้รู้จักความเกิดของมันว่าสังขารนี่มันเกิดเมื่อมันมีเหตุนะมีเหตุอย่างนี้นะจึงเกิดขึ้นอันที่2คือให้รู้ความดับของมันว่ามันหมดเหตุมันก็ดับไปนะเหตุมันหมดมันก็ดับไปอันที่3คือรู้อัสสาทะอัสสาทะคือสุขโสมนัสที่อิงอาศัยมันเกิดขึ้นหรือข้อดีแง่ดีของมันอันที่4คืออาทีนวะโทษของมันข้อเสียแง่เสียของมันและกฎเกณฑ์ความจริงของมันที่มันไม่เที่ยงเป็นต้นนะครับและข้อที่5คือนิสรณะวิธีที่จะอยู่เหนือมันนะถ้ามันมีประโยชน์ก็เอามาใช้ไม่มีประโยชน์ก็ทิ้งไปนิสรณะนะก็คือดำเนินตามมรรคนั่นเองใช้ชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8ข้อ3อัสสาทะครับเขียนถูกไหมครับอัสสาทะอัสสาทะแต่ต้องพิมพ์ให้เดี๋ยวพิมพ์ให้ก็ได้ครับครับถ้าเป็นพระอาจารย์เนี่ยท่านน่าจะอันนั้นดีข้อดีของมันแง่ดีเดี๋ยวขอพิมพ์สักนิดหนึ่งก็ได้อัสสาทะเนี่ยข้อดีแง่ดีสุขสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะมันแล้วก็อาทีนวะในโทษของมันแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญคือนิสรณะวิธีที่จะอยู่เหนือมันออกจากมันได้จะออกจากสังขารได้อย่างแท้จริงก็ต้องนิพพานไม่อย่างนั้นก็จะชมชอบสังขารอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยต้องมีตัวพาไปนิพพานคืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8จึงเป็นทางอันนี้เป็นหลักการสำคัญทางพุทธเราในแง่ที่ว่าเวลาพูดถึงอะไรแล้วต้องพูดให้ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายนะครับอันนี้แยกเพื่อเห็นชัดว่าเป็นธรรมะนั่นเองมีความเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะในพระสูตรก็มีมากมายนะครับแสดงเรื่องความเกิดของรูปความดับของรูปอัสสาทะของรูปอาทีนวะของรูปนิสรณะของรูปอย่างนี้เป็นต้น นะ